Õnnistatud issanda päeva! Tere tulemast Kolgata koguduse teenistusele. Alustame seda meie issanda Jeesuse nimel. Jumala sõnas on üks selline üleskutse. Ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus. Ja sellise ärkamise lauluga me alustame ka teenistust. Mu süda ärka üles. Kes tahab lauluraamatutest jälgida, siis seal on see 601. Laulus viimased sõnad olid, et issand meie teed taeva poole näitaks. Loeme Jumala sõna. Kolme kuninga päev on ülehomme, kuidas kolm tarka hommikumaalt nägid ka, kuidas Jumal juhatas nende teid Jeesuse juurde. Tõuseme, et kuulata Jumala sõna. Mattuse evangeeliumi teisest peatükist. Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodes ajal Juuda maal Betlema linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid, kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalem koos temaga. ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. Need ütlesid talle, Betlemas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi. Sina, Betlem, Juudamaal ei ole juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem, vaid sinust lähtub valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane. See peale laskis Heroodes tähetargad salaja enda juurde kutsuda, päris nendelt täpset aega, millal täht tuli paistma hakanud, ja saatis nad Betlema öeldes, minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on. Ja kui te olete teda leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama. Tähetargad kuulasid kuninga juttu ära ja asusid teele. Ja vaata täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Tähte nähes rõõmustasid nad üli väga. Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja tema emaga ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke, kulda, viirukit ja mürre. Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Heroodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale. Aamen. Palvetame. Issand, me oleme siin täna selleks, et jätkuvalt saada sinu juhatust, et sina näitad meile teed, et tunnistada sina, Jeesus, oled tee, tõde ja elu. Täname, et sa oled juhatanud möödunud aastal ja ka uue aasta palume jätkuvalt sinu kätte, et sina näitad meile valgust. Aga kui me lugesime siin, et Jeesust võis otsida väga erinevate motiividega, võis väliselt näidata huvi otsida Jeesust, aga Heroodese motiivid olid kusagil mujal. Aga nende tarkade motiivid olid päriselt selleks, et kummardada sind. Katsu läbi, Issand, meie motiivid ja meie palve on, me palume, et ka täna meie motiiv oleks kummardada sind. Anna meile alandlik ja kummardav süda. Ka nüüd, kui me laulame sulle ülistust ja kiitust, et see oleks kummardus sulle, et sünniks sinu tahtmine, et sina oleksid meie nägemus. Aamen. Laulame paar ühist laulu veel, mis on ta kiituseks. Thank you. Niiviisi, issand, me tahame sind järgida. Käi meie eel, ole meie valguseks. Õnnista lapsi, kui nad lähevad meisterdama ja kõiki meid, kes me siin suures saalis Jumala teenistusel jätkame. Aamen. Võtame palun istet ja lastel väikses saalis peaks olema meisterdamine. Päris tunnid algavad järgmisest pühapäevast, aga täna siis väiksesse saali kõikides vanustes lapsed. Uuel aastal on jälle uued sünnipäevad. Sellel nädalal, mis tänasega algab, on meie koguduses 4 sünnipäevalast. Aavo Rosenvaldil on tulemas, jumal siin tõnnistagu, Ranno Saamuelil, keda on usinasti kohal, aga hetkel ma ei näe. Siis on Külvi Ungeril tulemas sünnipäev nädala lõpus, kes juba aastaid elab Saksamaal. Ja siis nüüd ülehomme on meie ühel eakamal koguduse liikmel Lilli Räägul tulemas 95. sünnipäev. Ja selle kaardi tahaks ülehomme talle koju kätte viia. Aga siin on selline soov. Kallis Lilli, kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus mu Jumal, kelle peale ma loodan. Palvetame jõude Lilli eest, ta on aastaid noorest peast olnud usklik ja armas palve inimene, ka saime talt tervitused siin leevamurdmise järel, Siim Kork oli oma perega käinud jõulukaardiga tal külas ja tal on selge mõistus sagede, tal teab peast luuletusi öelda, mida ta omal ajal luges koguduses, aga kui talle esimene rida meelde tuleb, siis tuleb sealt kõik need 7 salmi ära. Ja mitte nüüd ühest luuletusest, vaid neid on palju. Nii et tänu Jumala Lilli eest. Mis sündmused meile oodata on? Täna meil kohvikud pärast Jumala teenistust ei ole ja nädala sees ka veel noorte õhtud ei ole. Küll aga on sellel nädalal koguduste vahelised hommikupalvused. Igal hommikul kell 7.45 on uksed lahti ja palvuse osa hakkab 8.15. Aga 7.45 pool tundi on siis kohviosadus, on võimalik tulla, näha ka suhelda erinevate koguduste inimestega. Ja siis otseselt palvuse osa on 8.15 kuni 8.45 enne tööpäeva algust. Ja homme esmaspäeval saabki asi alguse siit Kolgatalt. Ja sealt edasi juba teisipäeval Maaria koguduses, kolmapäeval Luuka metodisti koguduses, neljapäeval Pauluses ja reedel katoliku kirikus igal hommikul siis. Järgmisel pühapäeval on taas jumalateenistus kell 11 ja on eri õhtu pärast lõunal kella 4 piibli avastamise õhtu, seekord teemal perekonna kaitse, kes kuidas ja mille eest. Ja Mart Oksa, Tallinna mosaikkoguduse pastor, tuleb seda sõna jagama. Ja see on selline seminari vormis, et saab ka ise küsida ja vahepeal on paus, et me saame oma vahel vestelda. Siis Alfa kursus algab meie koguduses 3. veebruarist. Tere tulemast kõikidele, kes te vaatate, kuulate meid pereraadio kaudu, vaatate YouTubeist, meie enda sõbrad kutsume taas, neid, kes pole varem tulnud. Küll Jumal ühel hetkel ka annab sellise kutse, et inimene tuleb. Ja enne seda on meil selline eelõhtu, mõnikord me oleme teinud, ja seekord mitte teisipäeva õhtul, vaid pühapäeva õhtul, 25. jaanuar, Toivo Tänavsuu tuleb meile külla jagama natuke oma raamatust, ka Vähiravifondis ühte filmi näitlama, aga sinna juurde jagama oma tunnistust, nii et see on selline eri õhtu pühapäeval 25. jaanuaril kella 4, kus saame oma sõpradega koos tulla ja kas siis ühekordseks õhtuks, aga sealt me julgustame tulema ka Alfa kursusele, mis sealt edasi algab pooleteise nädala pärast. Nii et on mida oodata sellel kuul jaanuaris. Aga nüüd kuuleme 2 tunnistust ja Aleksa ja Nikol jagavad täna tunnistust. Õed oma vahel, tule Aleksa juba siia, on rõõm, et te olete leidnud Jeesuse. Nende lugu osaliselt saite lugeda ka jõululehest. Seal paar eksemplari on foies veel olemas, kuidas nende teekond koos Jumalaga on käinud. Aga midagi möödunud aastast võib-olla ka laiemalt. Ole hea, Aleksa, jaga meile.
Tere! Ma siis jagan põhimõtteliselt sellise peamise aasta nagu highlighti, mis mul juhtus. Ja siis alustame siis 2025 aastast on ju, see tuli minu jaoks kõige selline raskem, aga samas ka õpetlikum. Kõige raskem periood selles aastas oli kevad. Ma olen siis sportlane, jalgpallur ja siis tunnistus on veis selline sportlik. Meil oli sellel aastal veids nõrgem võistkond, paljud head mängijad lahkusid. Mina sain ise veel külge endale vigastuse, mis hoidis mind eemale tervest hooaja ettevalmistusest. Ja põhimõtteliselt, kui meie hooaeg algas, siis mina mängisin nullist, mis on ise ka nagu vigastuse ohtlik asi, mida teha. Ja sellepärast ma sain veel vigastusi. Ja põhimõtteliselt pool hooaega ma tegelesin sellega, et terveks saada ja samal ajal ka mängida selle võistkonnaga, mis meil oli, tugevamate vastaste vastu ja samal ajal püüda kätte saada enda eesmärk saada A-kondisesse. Kes jalgpalli veis teamas, seletan veis, et mul oli eelmisel aastal lõppes viimane noorte kondise tase, ehk U19 alla 19 aastat. Ja järgmine sam ongi A-kondis, kuhu on saada kordades raskem. Ja see oli mu eelmise aasta eesmärk sinna saada. Ja sellel kevadel ma mitu korda ei saanud lõpp nimekirja kondisesse. Ja ma mäletan, kuidas ma nutsin, kuidas ma olin kurb, ma ei saanud aru, miks, ma mõtlesin selle peale väga-väga palju. Ja olin üldiselt väga kuri ja kurb. Aga mis sellest sai siis, et selle aasta lõpus sügisel ma sain mitmesse kondise laagritesse, sain enda võimalusega väljakul, sain enda mänguaega. Ja nüüd, kui ma sain aasta lõpus kondisesse, siis ma sain aru, et kui ma oleks kevadel saanud selles vormis, mis ma olin, mul oli nii palju vigastusi, ma ei olnud vaimselt väga tugev või... Ja kõik see jumal teadis seda, et ma ei oleks saanud hakkama. Ja mul on nüüd tagantjärgi vaadates väga hea meel, et ma sain enda võimalusel sügisel, mitte kevadel, kui ma ei saanud aru, miks ma ei ole seal. Seega... Jumal teab paremini kui sina ja mis see põhisõnum on, et kui vahet pole, kui sina ei saa aru, lihtsalt usalda. Tähtis, et Jumal saab aru.
Tere ka minu poolt. Mina tahaksin siis alguses võtta kokku lühidalt enda 2025. aasta. Oli kindlasti, nagu Aleks ütles, palju raskusi ja õppetunde eriti meie siis võistkonnas. Ma ei ole kunagi nii palju kaotanud kui sel aastal ja tagasi vaadates saan aru, kui palju tugevamaks see tegi mind nii mängijana kui ka inimesena ja millest ma olen Jumalale väga tänulik. Ma õppisin ka mõtlema nii, et kui Jumal laseb sellistel asjadel juhtuda, siis ta teab, et ma saan hakkama ja tulen sellest välja. Ja sel suvel saime ka ristitud, mis tähendab minu jaoks väga palju ja ma olen väga tänulik selle võimaluse eest. Et ma mõtlesin väga kaua, et millest rääkida, sest mingisugust konkreetset olukorda, millest oleks hea rääkida, mul kohe pähe ei tulnud. Aga paar päeva möödudes, kui oli aeg juba tunnistuseks valmistuda, ma palvetasin, et Jumal annaks mulle aru saama, millest oleks õige rääkida ja samal õhtul juhtus nii, et me lihtsalt rääkisime isaga elust ja üks tema lugu lapsepõlvest kõnetas mind nii väga ja ma sain kohe aru, et tahan seda teiega jagada. Kui mu isa oli väike, ta oli põhimõtteliselt kartmatu, ta tegi väga ohtlike asju, mis ohustasid tema elu ja ise ta põhjustab seda sellega, et poissid noore seas tihti ei mõtle, mida nad teevad, vaid lihtsalt teevad, mis tundub äge ja ohtlik. Nii siis, nad läksid ühe oma sõbraga ujuma ja mõtlesid teha mängu, kes kauem suudab vee all olla. See peaks päris tunduv mäng olema ka praegusel ajal, ma arvan. See, kes varem välja tuleb siis veest, pidi koputama vee peale, et siis teine teab, et ta on võitnud. Nad läksid siis mõlemad vee alla ja hoidsid põhis olevatest kividest kinni. Ja mu isa kuulis juba, et kuidas tema sõber koputab vee peale, aga ta tahtis oma edu veel rohkem suurendada ja püsida vees selle hetke, nii mille ta saab aru, et kõik, et rohkem ta ei suuda, et lihtsalt hapnikud ei ole. Ta teadis, et ta on võitnud, aga selles noores eas ta tahtis lihtsalt nii palju kauem olla ja lihtsalt nii palju edukam olla kui ta sõber, et ta jäi vee alla veel püsima. Ja siis juhtus selline asi, et see hetk tuli, kus ta sai aru, et nüüd peaks välja minema ja ta tahtis end üles vees tõugata, aga tal enam polnud lihtsalt piisavalt jõudu kehas, sest ta oli liiga kaua ilma hapnikut olnud. Ta püüdis küll mitu korda veel tõugata või liigutada end, aga miski nagu ei laseks ja ta mäletab, kuidas ta juba leppis sellega, mõtles mõteid, et milline rumalus on niimoodi surre ja mis mõte siis tema elul üldse oli ja lihtsalt vaikselt ootas seda hetke. Kui miski, mida ta ei saa seletada, tõukas seda veest sel ajal, kui ta juba leppis surmaga ning isegi nagu ei püüdnud enam välja saada, siis mu isa veel ei teadnud Jumalat ja alles peale 30 eluaastat, kui ta hakkas siis kirikus käima, ta sai aru, et tegelikult Jumal päästis teda. Ja see tegelikult ei ole üks lugu, mis tal juhtus nagu, nagu ohtlik, mis peaaegu tõi surmani. Ja siis minul seostub see lugu sellega, et nagu ka tänapäeva eluga, et kui sa arvad, et kõik on halvasti, et midagi ei saa enam teha, et kõik lõpp, siis tegelikult Jumal tuleb ja tõstab sind sellest välja. Et tänu Jumalale, aitäh.
Suur tänu teile. Aitäh, et te jagasite, Aleksa ja Nikol. Ja me kohe ka palvetame, et täname teie eest, et te olete kogudusega liitunud, aga tahame paluda ka teie igapäevasele tööle siis, jah. See on või teie elu, mis on jalgpallis Eesti koondises, nüüd te olete mõlemad praegu seal, jah. Et Jumal teid hoiaks, aga et te olete ka valguseks seal, nagu teie igatsus on, ma tean olla, ja meie kogudusena saame olla selleks tagalaks. Nii et tõuseme, palvetame ja palume ka meie sünnipäevalaste eest. Jeesus, sinuga koos on meil ikka mingid lood rääkida. Või meie isa või ema lood ja need kõnetavad. Tänan, et kui me vaatame tagasi, sinu sõnaga ütleb, et meenutage Jumala heategusid ja märgake Jumala kätt. Tänan, et Aleksa ja Nikol on jaganud seda, kuidas sina oled hoidnud ja lõpuks sinu tarkus on suurem seal, kus me ise tahame ja proovime ja nutame, et miks nii ei saa. Pärast me saame aru, et Jumal, sinul oli parem plaan. Ja kogudusena me ka palume, et kui neil on hoopis teissugused väljakutsed kui meil paljudel. Tipsportlastena Eesti naiste koondises mängida jalgpalli. Siis me palume, et sina, Jumal, oled nende ees ja taga, et nende mõtted ja motiivid on koos sinuga. Et nad näevad, kuidas sina kasutad neid teiste mängijate jaoks, treenerite võib-olla neiste inimeste jaoks, et nad saavad olla tunnistuseks seal. Hoia neid ka vigastuste eest, ja palun, et nad saaksid seda rõõmuga teha ja ka oma igapäevast õppimist sinna juurde. Issand, kogudusena me palume ka eestpalves nende eest, kellel on sünnipäev sel nädalal. Lilli Rääk, me täname, sa oled talle 95 aastat kohe-kohe andmas. Selles on palju siirast usku olnud, ka väga keerulistes aegades elamist, aga ta usk on sinu peale kindel tänu selle eest ja palun, et sinu ligiolu ja sinu armastus täidaks iga tema uue eluaasta päevi. Palume sinu kätte ka Aavo Rosenvaldi, Ranno Soome Latsoni, Külvi Ungeri. Issand, tänu selle eest, et ka nende elude jaoks sul on hea plaan. Palun, et nad seda märkaksid ja saaksid selle kätte, et nad oleksid sulle sõnakuulelikud ka sellel uuel eluaastal. Issand, meie koguduse keskele on üks inimene saatnud ühe koguduse liikme kaudu eestpalve soovi. Üks isa palub oma 9-aastase poja eest, kes kukkus kodus mängides õnnetult oma jäävhambad välja ja keele puruks. Ja me palume, et Jumal tervendaks, et tagasi pandud hambad jääksid püsima, et lapse valu leiaks leevendust. Ja nii me kogudusena toetame seda palvet. Et sina tooksid muutuse ja paranemise selle poisi ellu. Kuule selle isa palvet, kes ise ei ole, nii palju kui ma tean, kirikus käia, aga ta tunneb usklikku sõpra. ja ta on saatnud selle eestpalve. Ärata seda usku ja lootust ja palume selle poisi sinu kätte, et sina lased talle jälle tervist tulla. Jumala abiga. Jesand, kui me nüüd paneme peatselt kokku ka rahalise annetuse, siis õnnista seda, aga palume, et sa õnnistad ka meie majandusaastat, meie igaühe leibkonnas, et meil oleks mida süüa, mida lauale panna, mida selga panna. Kaitse issand ka meie kodumaad kõige kurja eest, aga halasta ka nendesse piirkondadesse, kus on sõda, kus on rahutust Ukraina eest. Me palume jätkuvalt, et sa tooksid sinna õiglast rahu. Ja palume ka Venezuela eest, kus on ärevad hetked viimastel päevadel. Et Jumal, see, keset seda rahutust, sina, Jumal, oleksid rahu, Jumal. Ja me täname, et sinu peale me tohime igal ajal loota. Aamen. Võtame palun istet ja järgmise laulu ajal me paneme kokku vabatahtliku annetuse, kas siis sularahas või ka selle QR-koodi kaudu saate annetuskeskkonnale keskkonda minna. Ja teeme seda rõõmsa südamega, kui sa oled siin harv külaline, ära tunne ennast kohustatuna, aga Jumala rahvana niiviisi me ka teenime issandat.
Jumala, glorie, see ei mis korras, jääme
selle laulu ajal jagati mulle üks palvesoov veel. Kummardame pead, et palvetada meie koguduse Maris Šimko eest, kes on haiglasse sattunud. Issand, me toome armsa Marise sinu ette. Tal on millalgi varem olnud südameoperatsioon, aga nüüd on seal mingid asjad, mis võib-olla vajavad uut operatsiooni. Ja me tõstame Marise koguduse palve kätele. Tõstame Jumala trooni ette ja palume, et nii nagu sa oled talle palju abi annud, et sa ka nüüd annaksid talle abi, et Jeesus, sina annad juhatad arstide tähelepanu ja käsi ja mõistust ja teed üle selle, mis meedikud oskavad. Palume talle paranemist ja abi ülevalt Jeesuse nimel. Ja mõtle kõigile teistele ka, kes ühel või teisel viisil haiguse käes on, et sina tood need sellest läbi ja nad saavad tuua au sinule. Aamen. Aamen. Täna alguses lugesin kolme kuningapäeva lugu, aga kuidas kolm tarka tulid siis väikest sündinud Jeesus last vaatama. Aga teine kirikukalendris on ka Jeesuse ristimise teema tänasel pühapäeval. Jeesuse elusündmus on rohkem kui on pühapäevi aastas, nii et kuidagi on need jaotatud. Ja mitte, et tingimata ainult nendel päevadel neist teemadest saaks rääkida, aga täna on mul südames rääkida ristimisest. Meile, kes me oleme ristitud, meenutuseks, kui suur ja oluline asi see Jumala ees on, ja neile, kes seda kaaluvad, siis julgustuseks, et mis see on. Loen Rooma kirja 6. peatükist, salmid 3-4 ja seejärel Kolossa kirjast ka. Rooma 6:3-4. Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Ja Kolossa 2:11-12. Kristuses olete teie ka ümber lõigatud kätega tehtamatu ümberlõikamisega, lihaliku ihu ära heitmisega, Kristuse ümberlõikamisega, kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja ka koos temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes tema üles äratas surnuist. Aamen. Sissejuhatuseks ütlen, et ma räägin ristimisest ja mõnedest konkreetsetest asjadest ristimisega seoses, aga kõige laiemalt ristimine omab tähendust ja saab tähenduse ainult seoses Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmisega. Et Jeesus suri meie pattude eest, võitis surma oma ülestõusmisega ja ilma usut selle teadmiseta ja usuta sellesse ja selle aluseta ei ole mingisugusel ristimisel mingisugust tähendust. Ja kui ma nüüd täna räägin ristimisest, siis minu mõte ei ole lihtsalt seletada lahti mingisugust usulist rituaali, mingisugust kombetalitust ära seletada, vaid rääkida Kristuse pääste tööst, sellest, et ta tuli maa peale, me just oleme Jeesuse sündi tähistanud, ta suri meie pattude eest, äratati üles ja ristimine on osa sellest, kuidas me väljendame ja praktiseerime oma usku Jeesusesse. Ristimine on osa sellest suurest Jumala sõnumist ja meie Kristuse järgimisest. Ühesõnaga, ma tahan juba, enne kui ma lähen konkreetselt asjade juurde, tõsta selle asja kaalu või selle ootuse kõrgeks, mitte jutluse osas, vaid teema osas. Kui me räägime ristimisest ja vaatame, mida Piiber räägib ristimisest, siis see on osa Jumala pääste plaanist, Jumala tahtmisest, pattude andestusest, igavesest elust, lõpuks ka uuest taevast ja uuest maast. Aga mis see ristimine siis on ja mis on selle tähendus? Vaataks kohe päris meie Kolgata koguduse põhikiri ütleb, et keda võetakse koguduse liikmeteks ja seal on tegelikult et üsna vähe asju üles loetletud, mis on koguduse liikmeks olemise tingimused või eeltingimused. Ja sisuliselt on see nüüd kolm asja. Ja ristimine on üks nendest. On kirjas niivisi. Koguduse liikmeks võetakse vastu isikliku avalduse alusel juhatuse poolt. See on nüüd see tehniline protseduur. Aga keda? Neid, kes on läbi elanud vaimuliku uus sünni, esimene, kes on läbi elanud vaimuliku uus sünni, kes on usklikuna ristitud ja kelle eluviisid vastavad piibli õpetusele. No see viimane on väga, 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 väga lai teema, aga kolm asja kõikidest paljudest võimalikest teemadest on ja ristimine üks neist kolmest. Kogudusse võetakse, koguduse liikmeks on, kes on elanud läbi vaimuliku uus sünni, on usklikuna ristitud ja kelle eluviisid vastavad piibli õpetusele. Siis meie liidus on välja antud selline brošüür piibli õpetus Eesti Evangeeliumi kristlaste, baptistide ja koguduste liidus. Selle on juba paarkümmend aastat tagasi liidu koguduste aasta konverents ühiselt vastu võtnud. See on selline meie usku sõnastav raamat, mida me usume piibli põhjal. Ja ristimise kohta seal on natuke pikemalt juttu, aga mõnda lauset siteerin. Ristitav annab ristimises avaliku tunnistuse selle kohta, et ta vana elu koos Kristusega on surnud ja maha maetud. Ja ühtlasi on see tunnistus koos Kristusega uuele elule tõusmisest. Ristimises annab tunnistuse, et vana elu on möödas maha maetud ja koos Kristusega uuele elule tõusnud. Edasi, ristimine teostatakse, kuidas vee alla kastmisega isa poja pühavaimu nimesse ja meie arusaam Kristuse kogudusega ühinemise järjekorrast Uue Testamendi põhjal on järgmine, et mis siis on selline asjade loomulik järjekord, kõigepealt Jeesuse vastuvõtmine, meele parandus ja vaimust uuesti sünd, siis ristimine, koguduse õnnistamine ja siis püha õhtu sööma ja lauas osalemine. Nii et meie põhikirjas oli siis, et vaimulik uus sünd ristimine ja siis elu koos Kristusega piibli järgi. Ja seal see järjekord on siis natuke detailsemalt kirjutatud lahti. Kõigepealt siis Kristuse vastuvõtmine, meeleparandus, uuesti sünd, siis ristimine, jällegi väga oluliselt kogudusse õnnistamine ja siis pühaõhtu söömajas osalemine ja loomulikult elu koos Kristusega. Mis see ristimine siis on? Siin on, et ta nii olulisel kohal on. Koguduses me mõnikord kasutame sellist fraasi nagu issanda seadmine. Mingid asjad on issanda poolt seatud. Ja põhiliselt see tähendab kahte asja, kui me ütleme, et mingid asjad on issanda poolt seatud, et tehke niivisi, üks on ristimine ja teine on pühaõhtu sööma ja ehk leiva murdmine. Issanda seadmised, sest issand on annud otsese korralduse, et neid asju tehke niivisi. Ja ristimise, kus siis Jeesus selle seab? Mattuse evangeeliumi päris lõpus, 28. peatüki kaks viimast salmi ütlevad niivisi. Minge siis, Jeesus läheb taevast, ütleb oma jüngritele, minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teid käskinud. Selle lause nüüd keskne tegusõna on tehke jüngriteks, minge tehke jüngriteks. Ja ülejäänd on kuidas. Jeesus läheb taevasse, te olete näinud, mis ma olen teinud kõik ja teie nüüd minge tehke jüngriteks. Või et minnes tehke jüngriteks kõik rahvad. Ja siis on kaks tegevust, mida selle jüngriks tegemise käigus tuleb teha. Ristides ja õpetades. Või et õpetades pidama. Mitte ainult õpetamine, vaid siis ka järelvalve, et see kohale jõuab. Ja siit tuleb koguduse volitus teha jüngreid ja see sisaldab muu hulgas ka ristimist ja mitte väga paljude asjade hulgas, vaid ühe olulise asjana. Ja seal edasi Matteuse evangeeliumi lõpus Jeesus ütleb, et kõige selle juures ma annan oma abikäe või oma autoriteedi, ma olen iga päev teie juures kuni maailma ajast otsani, see ei ole mitte see, mida te ise teete, et nüüd müttate ja rassite ristida ja õpetada, vaid et mina olen teie juures. Need on vaimulikud tegevused, mille taga on issand. Ja on antud ka ajaline perspektiiv kuni käesoleva ajast otsane, nii et see volitus ei lõppe mingisugusel hetkel ära. See on issanda seadmine. Nüüd edasi, nii kui me vaatasime, mis meil põhikirjas on või seal piibli õpetuses ka lühidalt konsentreeritult öeldud, et ristimise sisuks on see, et vana elu on maha maetud ja uus elu Kristusega on alguse saanud selle käigus. Selles raamatus piibli õpetus oli kirjas niivisi, ristitav annab ristimises avaliku tunnistuse selle kohta, et ta vana elu koos Kristusega on surnud ja maha maetud. Ja seda me lugesime nüüd siit Rooma kirja 6. peatükist, mida ma alguses tsiteerisin. Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse, me oleme koos temaga maha maetud, ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist, isa kirkuse läbi nõnda võime ka meie käia uues elus. Paulus ütleb niiviisi. Kui me loeme nüüd laiemalt Rooma kirja, siis me saame aru, et ristimine ise automaatselt või tehniliselt ei anna seda uut elu Kristuses, vaid see kõik käib ikkagi usu kaudu. Meie uus elu koos Kristusega saab alguse usust Jeesusesse, mitte tehniliselt läbi viidud talitusest, ja ka meie uus elu püsib usul Kristusesse. Aga ristimisega me näitame usku, me väljendame usku, me tunnistame oma usku, see sümboliseerib meie usku. Ma olen siin juures toonud ikka paralleeli abielusõrmusega, kas siis kihlakoolis või kui keegi küsib ristimise kohta, et abielusõrmus ei loo abielu. Abielusõrmus pannakse sõrme pärast seda, kui kaks inimest on tunnistanud, et nad tahavad teineteisele kuuluda kuni elu lõpuni. Ja vähemalt meie kultuuris siis selle sümboliks on abielusõrmus. Sõrmus on lepingu märk. Märk sellest, et sa oled abielus, sa oled annud tõotuse. Ja samamoodi ristimine on lepingu märk. Jah, me ei kanna seda sõrmes kuidagi, aga see on teadlikult, nähtavalt, ka väga eriliselt läbi viidud talitus, millega inimene ütleb, et ma olen hakanud uskuma Jeesusesse, ma olen vaimulikult uuesti sündinud ja et see vana elu ilma Jeesuseta on möödas, uus elu koos Kristusega on alguse saanud ja see vana elu saab maha maetud. Ristimine on sümboolne matuse talitus, aga ka sümboolne ülestõusmistalitus. Nii et ristimises me väljendame sümboolselt seda või väliselt tunnistame seda, mis on juba seesmiselt toimunud, kui me võtsime Jeesuse vastu. Vana endale enesekeskelt elatud elu on möödas ja ma olen otsustanud järgida Jeesust. Jah, see kõik ei ole päris möödas, see vana loomus tõstab ikka veel pead, aga ma olen otsustanud järgida Jeesust, ma olen kogenud, et Jumal on oma püha vaimu minust annud ja ma tahan teda järgida. Seda inimene tunnistab, kui teda ristitakse. Edasi, me lugesime sealt sellest õpetuslikust, või ma tsiteerisin sellest õpetuslikust dokumentist, et ristimine toimub vee alla kastmisega, vee alla vajutamisega. Ja see Rooma kirja 6. peatükk väljendab seda, ka selgelt, et see on maha matmine ja üles tõusmine. Midagi maetakse maha, midagi tõuseb üles. Ja piltlikult see toimub siis vee alla vajutamisega ja veest üles tõstmisega. No eesti keeles see sõna ristima ei kanna seda tähendust hästi välja. Rist on rist, et võiks nagu ristimärgi siis teha või mis see ristime on, et risti järgijaks tunnistama ennast. Võibolla, mis see sõna siis sisuliselt võiks tähendada. Aga kreeka keeles algkeelne sõna ütleb, tähendab otsesemalt alla vajutamist sisse kastmist. Ja just niivisi viidi algkoguduse ajal esimesed mitu sajandit ainult niivisi viidi läbi ristimist. See, et vähese veega pisertamisega ristitakse, tekib alles hulka aega hilja. Ja ka mõned lood Uues Testamendis kirjeldavad seda, et ristimine toimus suure veega, rohke veega, vee alla vajutamisega. Näiteks Apostlite tegude 8. peatükis. Üks etiooplane on, ilmselt jumalakartlik etiooplane on Jerusalemmas, on seal tagasi teel, juhu ta on seal templis käinud ja ta on lähenemas võibolla juutlusele. Ja siis juhatab Jumal tema tõlla juurde ühe apostlitest, ühe diakonitest Filippuse. Ja see seletab talle evangeeliumi ja siis ühel hetkel see etiooplane seal tõllas sõites ütleb, et en näe vesi, mis keelab, et mind ja võiks ristida. Ja lugu räägib, et siis Filippus ja etiooplane astusid vette, Filippus ristis tema, see astus vette. Kirjeldab selgelt seda, et see ristimine toimus vee sees, vee alla kastmisega, mitte pisertamisega, rohke veega. Samamoodi Johannese evangeeliumi 3. peatükis kirjeldatakse risti Johannese poolset ristimist. Johannes oli Ainonis Saalimi lähedal, sest seal oli palju vett ja inimesed tulid sinna ja lasksid ennast ristida. Oli palju vett, seda oli vaja, et oleks palju. Niisiis, ristimisega inimene tunnistab, et Jumalast mööda elatud elu on möödas, surnud, ta on kogenud uus sündi ja selle tunnistuseks ta vajutatakse korraks vee alla. Edasi, see sama kirjakoht Mattuse evangeeliumi lõpus ütles, et ristimine viiakse läbi isa, poja ja püha vaimu nimel. Mitte igasugune vees käimine ei ole ristimine või vee all käimine ei ole ristimine. Ristimisel pöördutakse, me pöördume kõik võimsa Jumala poole. Ütleme, et Jumal teeks midagi. Jumal isa, Jumal poeg, Jumal püha vaim, et tema selle lepingu kinnitaks, et tema oleks selle juures. Ja ainult see Jumala kohalolu tekitab mingisuguse igavese väärtuse sellele, muidu me lihtsalt teeksime inimlikke toiminguid. Ei ole päästet ilma isa, poja ja püha vaimuta. Me tunnistame ristimises omalt poolt usku, aga me palume ja eeldame, ootame kolmainu Jumala kinnitust sellele usule. See kõik liigub sinnapoole, et ristimine on usu väljendus. Usu väljendus. Ka Kolgata põhikirjast lugesin, et kogudusse võetakse inimesed, kes on elanud läbi vaimuliku uussünni ja usklikuna ristitud või usku tunnistades ristitud. Mõnikord küsitakse minu käest, et kas te ristite kõiki inimesi? Põhimõtteliselt kõiki inimesi, aga seal on ikka väga oluline eeldus, et Jeesusesse mitte uskuvaid inimesi me ei risti. Tähendab, ei ole staatuse vahet, ei ole mehi ja naisi või kuidagi rahvuse piire. Aga Piibel annab meile selged raamid ka, keda tohib ristida. Kõiki inimesi ei tohi ristida, isegi kui nad väga tahavad. Kõikidele inimestele ei tohi anda relva luba, isegi kui nad väga tahavad. Kõikidele inimesi ei võeta ülikooli, kui nad väga tahavad või mingisugusesse klubisse. On mingisugused ootused, mingisugused eeldused. Need, kes on hakanud uskuma Jeesusesse. Mitte lihtsalt Jumalasse, vaid Jeesusesse, kui päästjasse ja issandasse. See on seal meie peremehe poolt antud mandaat. Need, kes ei usu, me palume, loodame, et nad hakkavad uskuma ja siis nad saavad ristitud. Ka väikese imikuid, kes ei oska uskuda või kindlasti ei oska oma usku väljendada, me lihtsalt ei saa ristida. Uues testamendist me väikeste imikute ristimist kusagilt ei leia, kuigi sealt on mõned poolt püütud seda leida. Aga üldiselt kiriku ajalugu räägib, et esimesed 2-3 sajandit ei ristitud imikuid hingehoidlikel kaalutlustel, kuskil 3. sajandist see hakkab sisse tulema, vaid ikka neid. Me läheme seda vältimatult või loomulikku eeldust, et need, kes olid ise valmis tunnistama usku Jeesusesse, selle tunnistuseks lasksid ennast ristida. Ja nüüd üks kõige selgemaid kohti selle kohta on see teine kirjakoht, mida me alguses lugesime Kolossa 2, 11-12. Loen uuesti. Kristuses, siin on nüüd ta võrdleb ümberlõikamist ja ristimist. Ümberlõikamine oli siis selline protseduur, mida väikese poistlapse juures tehti tema 8. elupäeval. Kristuses te olete ka ümber lõigatud kätega tehtamatu ümberlõikamisega. Kolossa, kuhu ta kirjutab, ei ole juutlik linn, seal on palju pagana taustaga või mitte juudi taustaga inimesi, kes ei ole ümber lõigatud. Ja ta ütleb neile, Kristuses teie olete ka ümber lõigatud kätega tehtamatu ümberlõikamisega. Lihaliku ihu ära heitmisega, Kristuse ümberlõikamisega. Kui, millal siis, kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja koos temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse. Usu läbi Jumala väesse. Paulus viitab siin siis, et Moosese seaduse järgi iga poistaps ka Jeesus juudina 8. päeval lõigati ümber. Selline füüsiline operatsioon tehti poiste juures. Ja Paulus ütleb, et Kristuses sellist füüsilist ümberlõikamist pole tarvis, vaid me oleme ümberlõigatud ilma käteta, südame poolest. Seda mujal Uus Testament nimetab uuesti sünniks. Ja siis Paulus jätkas siin 12. salmis, et teid maeti koos Kristusega ristimises maha, äratati ka koos temaga usu läbi Jumala väesse. Millalgi toimub inimese südame ümber lõikamine? Pöördumisel, uuesti sünnil. Jääda lootma, et see toimub seal ristimisel, no kus sa ing tead, kas toimub või ei toimu. See on umbes nii nagu, et lähed altari ette ja ette pole kokku lepitud, et kas vastad jah või ei, et leidsin ühe kaaslase. Et noh, vaatame, äkki tärkab armastus seal altari ees, et läheb õnneks. Samamoodi ristimises enne on see uuesti sünd, usk Jeesusesse, mida kinnitatakse, tunnistatakse ristimises. Väline tunnistus sellest, mis on südames juba toimunud. Nii siis võib öelda, et vana seaduse märgiks oli ümberlõikamine, uue seaduse, uue lepingu märgiks on ristimine, nii nagu abielusõrmus on abielulepingu nähtav märk. Ja nüüd, kuna see seos ümberlõikamise ja ristimise vahel, on siin Paulusel olemas ja sisuliselt on seal ka paralleele olemas, siis on inimesi on nagu kiusatus ja ongi neid, kes ütlevad, et nii nagu ümber lõikamist teostati imikute juures, peaks ka ristimist teostama imikute juures. Või noh, väikeste laste juures. Ja paljudes kirikutes nii tehaksegi. Esmapilgul see kõlab ahvatlevalt, aga Uue Testamendi tekstid laiemas mõttes seda küll kuidagi ei toeta ja konkreetsetes tekstides me seda ei leia. Ja ikkagi vaatame sisse veel sellesse Kolossakirja teise peatüki 12. salmi. Oleksin lihtsalt võrreldud ümberlõikamist ja ristimist, aga et üks on selline nähtav ja teine on südames, aga siin on üks oluline fraas. Teid maeti ristimises maha koos Kristusega ja äratati üles usu läbi. Usu läbi. Ilma usuta ei ole ristimisel tähendust. Ei täiskasvanute ristimisel ega imikute ristimisel ilma usuta ja usk, kui see tahe järgida Kristust, kui see, nagu ma olen varem kasutanud, selline, see mida Jumal annab, et ma nagu saan taipan neid vaimseid asju, nagu näen nähtamatut, nagu ütleb Heebra kiri. Mitte lihtsalt usun Jumal olemasolu või Jeesus olemasolu, vaid tahan teda järgida talle tema jünger olla. Ilma usuta ei ole ristimisel tähendust. Ükskõik kui vana inimene siis on. Vana testamendi ümberlõikamise ajal kehtisid teised reeglid. Inimene sai Jumala rahva Iisraeli liikmeks bioloogilise sünni kaudu. Ja vahetult pärast seda bioloogilist sündi toimus ümberlõikamine. Uues testamendis me näeme, et Jumala rahva liikmeks ei saa keegi bioloogilise sünni järgi, vaid uuesti sünni järgi. Ja siis üsna varsti pärast uut sündi inimene peaks sama ristitud. Pärast pöördumist, pärast meeleparandust. Täpselt sama räägib Paulus Galaatia kirjas. 3. peatükis salmid 26-27. Nüüd te olete kõik usu kaudu, pange tähele, usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses, sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Usu kaudu Jumala lapsed ristitud Kristusesse. Jumala lapseks saamisel usk on see primaarne ja ristimine on see, mida me tunnistame. Ja sealt edasi ka leivamurmisel osalemine on see, kuidas me püsivalt regulaarselt tunnistame, et jah, ma olen selles lepingus, ma järgin Kristust. Paulus ei oleks kujutanud ette ristimist ilma ristitava usuta. Niin siis kui me räägime täna ristimisest ja kui sa meenutad oma ristimisest, siis üks asi on meenutada seda, et millal see toimus, kes mind ristis, aga tähtis on meenutada seda usku, mis sul siis oli. Ja loodetavasti on praegu ja on kasvavalt olnud, aga meenutada ja tänada Jeesust mitte ainult ristimise välise vormi eest, kuigi ka välised asjad on ilusad, aga selle usu eest, mida sa siis tunnistasid. Kogu senises mõttekäigus on vaikimisi sees olnud midagi, millele tahan veel siin lõpus eraldi tähelepanu juhtida. Kui me ristimise kaudu väljendame oma usku Jeesusesse, vana elu mahamatmist, uuele elule ülestõusmist, siis see uus elu vajab ju kellegagi koos elamist. Kui vana on maha jäetud, jah, me kohtume inimestega, aga see uus elu kellegagi koos elamist. Jah, mina ja Kristus, aga õnneks on maailmas neid Kristus järgijad rohkem kui mina ja Kristus. Sellepärast on loomulik, et ristimisega koos saab inimene osaks Jumala rahvast. Ma tunnistan ju selleks, ma samastun nüüd sellega, minu identiteet on Kristus ja tema omadega ja mitte mujal, kuigi ma liigun ka maailmas ringi, aga minu identiteet on seal Kristuse rahvaga. Jah, inimene saab Jumala lapseks siis, kui ta kogeb uuesti sündi, aga sellele iile paneb täpi peale ristimine, lepingule alla kirjutamine, selge teadlik tunnistus. Ma tahan olla Kristuse poolel. Sellepärast ristimine ei ole lihtsalt selline eraldiseisev rituaal või toiming, vaid et teeme kuskil ära, kui keegi soovib, vaid see on koguduslik toiming. Nii nagu laulatus ei ole lihtsalt ilus toiming, vaid sellega algab abielu. Minu juurde ei ole õnneks veel tulnud inimest, kes oleks öelnud, et tahaks laulatust, aga abiellu ta ei tahaks. Tahaks sellist nagu tseremooniat. No leiutage mingi muud tseremooniat, ehk 37. sünnipäeva tseremoonia. Aga laulatus on mingi muu, sealt algab abielu. Ristimisega algab elu koos Jumalaga ja koos Jumala rahvaga. Uues testamendis on need asjad omavahel tihedalt seotud. Uskumine Kristusesse, ristimine ja kohaliku koguduse või Kristuse ihu liikmeks olemine, selles osalemine. Püüdsin mõelda või püüdke kaasa mõelda, et kui jätta nendest kolmest üks ära, siis see võrrand kuidagi lähe kokku. Uuesti sünd, ristimine ja kogudus. Kui inimene on ristitud ja koguduse liige, aga see esimene asi on puudu, et usku ei ole. Esimene on siis uuesti sünd või uskuma hakkamine, teine on ristimine, kolmas on kogudus. Et kui see esimene on puudu, ristimine on ja kogudus on, osalemine on, aga uuesti sündi usku ei ole, siis on, ei tule võrrand välja. Kui inimene on usklik ja käib koguduses, aga ei ole isiklik usku tunnistades ristitud, siis ka võrrandist on midagi puudu. Esimene on, viimane on, aga keskelt on midagi puudu. Ja kui inimene on usklik ja ristitud, aga ei käi koguduses, on ka midagi puudu. Usklik on, ristitud on, aga kogudus ei käi, jälle lahendus ei tule kätte. Piibel paneb nad kõik kokku, see on nagu üks terviklik elu. Ja Kolgata koguduse põhikirjas ongi need, kes on, et koguduse liikmeks on need, kes on läbi elanud vaimuliku uussünni, usklikuna ristitud ja kelle eluviisid vastavad Piibli õpetusele. Täna kuulsime tunnistust Nikolit Aleksalt, nemad said suvel ristitud, oli mitmeid teisi ka veel. Ja kui ma mõtlen viimase paari aasta peale, siis nende peale, kes on saanud ristitud, päris mitmed nendest on kuidagi ka iseseisvalt saanud päästetud, selles mõttes, et mitte meie koguduse keskel, vaid mingite muude kontaktide kaudu, aga siis kuskilt on see selge teadmine tulnud, et aga nüüd on vaja ristitud saada. Ma ise tulen nii palju kristlikust taustast, et mul ja see ristimise mõte mul on olnud noh, kogu aeg kuskil silme ees, et ma ei oska nagu eristada, et millal ma selle peale tulin, et peaks ristitud saama. Aga ju siis, lihtsalt viidates teiste kogemusele, et kui vähegi piiblit lugeda, siis sealt tuleb see välja, et peaks saama ristitud. Et see kuidagi suunab sinna väga. Ja siis on nad otsinud üles koguduse, et kuidas see käib ja mis see kogudus on. Ma mäletan, minu enda jaoks oli veel tegelikult äraspidine. Ma olin 10-aastane laps, kui ma sain päästetud, kogesin uut sündi. Minu jaoks oli, ma olin kristlikus peres kasvanud ja ma kuidagi nii nagu laps aru saab, seostasin enda jaoks, et see päästmine või uus sünd, see ongi ristimine. Ja ma olin näinud, et ristitakse noh, hallates sealt mingisugune 14-15 vanemaid inimesi ja ma olin kõigest 10-aastane, et mul aega veel on. Selle asjaga. Noh, nii nagu väike laps siis aru saab selle asjaga. Ja siis, kui mulle jõudis kohale see, et ristimine ja uus sünd on ikkagi kaks ise asja. Et ma kõigepealt pean Jeesuse vastu võtma ja alles pärast seda saab ristimine tulla. Kui mul see 10-aastaselt kohale jõudis ühes kristlikus laagris teiste inimeste tunnistuste ja lugude kaudu, siis mul läks asi pakiliseks. Siis mul, nüüd mul on kohe vaja saada päästetud, et vaatame, kuidas ja millal selle ristimisega saab ja nii viisi see läkski siis. Kõige nende mõtete juures täna kutsun üles meenuta, millal sind ristiti ja meenuta seda usku, mis sind selle ristimisena viis. Ja kui ja mõned meil käivad siin mitmed ka varegu ristimiskoolis, teil on loodetavasti mõne kuu pärast või mõne, mida oodata. Täna selle eest Jumalat. Piibel kutsub üles meenutama Jumala heategusid. Vanas testamendis psalmides tänavad Jumalat selle eest, et Jumal tõi neid välja Egiptusest, millal see juhtus 500 aastat tagasi, ikka veel tänavad. Millal sinu ristimine juhtus, mõnel 50 aastat tagasi, aga mitte lihtsalt, et tõi välja Egiptusest maailmast, vaid et see muutus, mis sellega kaasnes ja usk, mis sellega oli. Tuleta meelde seda, täna Jumalat selle eest. Ja tõepoolest, kui niivisi ristimisele peale vaadata piiblis, siis on väga õigustatud, et Jumala sõna seab ristimise nii olulisele pulgale. Ristimine on osa Jeesuse Kristuse päästeplaanist, patude andestusest, Kristuse järgimisest, kogudusest, lõpuks ka igavesest elust, uuest taevast ja uuest maast. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus Kristus, sinu läbi on meil ligipääs isa juurde. Usu läbi sinusse. Ja täna me siin aasta alguses oleme meenutanud möödunud aastat, aga me tahame meenutada seda, kui meie kuulsime sinu kutset, saime päästetud ja tunnistasime seda usku ristimises. Jah, Jeesus Kristus on minu isiklik päästja ja õnnistegija. Jah, ma tahan kogu elu kuni surmani elada pühakirja õpetuse ja pühavaimu juhtimise järgi. Jah, see on minu vabatahtlik otsus. Ma olen sellele jõudnud ja tahan seda rõõmuga teha. Me täname selle usu eest, mida sa meile siis andsid. Aga me väga palume ja loodame, et see usk ei ole jäänud sinna, vaid me oleme saanud usus täisealisemaks. Kasvata issand meie usku. Aga me täname, et selle usu vundamendi juures on ka ristimisel oluline vundamendi kivi koht. Täname sind selle eest. Ja kes on valmistumas ristimiseks siin ristimiskoolis, mis ka praegu käib, kasvata nende usku ja enda rõõmu sellest, et öelda sulle, Jeesus, jah. Ja kes on kahe vahel või midagi selles jutluses on kõnetanud või puudutanud, nagu Jumala sõna on kratsinud, siis anna meile kuulekust otsida tõde sinu sõnast ja liikuda selles edasi. Täname Jumal sinu tõotuste eest, On palju asju, mida sa teed meie sees, meie südames, aga on ka nähtavaid asju, nagu ristimine, aga nagu ka kogudus. Me võime tulla ja näha Kristuse õdesid vendi enda ümber. Tänu selle eest, et me koos kogudusena võime ka uuel aastal julgelt edasi liikuda. Aamen. Ja laulame Jumala kiituseks paar laulu. Nende laulude ajal, kui sa soovid kellegagi koos palvetada, siis külgedele üles tulevad eestpalvetajad hele sinise rinnasildiga. Ja laseme nendel laulusõnadel kõnetada ja paneme sellesse oma palved.
Thank you.
mõtted ja meeled Issandas Jeesuses Kristuses, kuni tema õnnistatud